halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhegeysataan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan, oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha juun ee sanadka 2024-kana, waa afar, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. waa 6:00 subaxnimo. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo markii ugu horreysay sheegtay amaha baraha laga kontaroolo ciidamada ee kontaroolada geysay eeyaha waxbaara, kuwaas oo qayb ka noqonaya arrimaha ammaanka sida uu sheegay booliska Soomaaliya.
wixii dhib ah la mari jiro dhan waxay qaateen in gaariga 10 sekin uu ay ku wareegsado uu yiraahdo seef waaye, oo ama mid labaad lagu celiyo uu yiraahdo seef waaye, oo waxaa meesha uu taagnaanaya oo iyaga uu baarayaaba ay noqoto 10 sekin ama 20 sekin. taasina bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ganacsatada iyo cid walbo isticmaasha wadooyinkana aaday usoo dhoweeyeen.
waxaa kalood maqli doontaan Puntland oo ka warbixisay wadooyinkii kaga go-ay roobabkii ka daa-ay deegaanadeeda, iyo sidoo kale shaqsiyaad iyo shirkado caan oo Soomaaliyeed oo abaalmarino lagu guddoonsiiyey 7-kan gobolka Ohio, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. maxkamadda sare ee Islaamabad ayaa laashay xukun lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda markaasi Shaah Maxmuud Qureyshi, kadib markii horey loogu xukumay kiis la xiriira in si qaldan loo maamulay sirtii qaranka. hadal kooban oo ay soo saartay maxkamadda sare oo goobjoog ay ka ahayd v o a da ayaa labada xubnood oo ka tirsan garsoorka maxkamadda sare waxay ku dhawaaqeen in ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda lagu waayey wax kiis ah oo kaasoo ay horey ugu xukuntay maxkamadda hoose iyagoo aqbalay racfaankii ay kasoo qaateen xukunkii hore. go-aanka maxkamadda sare ayaa kusoo beegmaya kadib markii bishii Januari ay maxkamadda hoose ay ku xukuntay labadan mas-uul min 10 sano oo xarig ah. maxkamadda ayaana markaasi ku heshay inay shaaciyeen nuxurka xogo sir ah oo diblomaasiyadeed. labada mas-uul ayaa ku dooday in eedaha loo soo jeediyo ay yihiin kuwo been abuur ah, waxayna ka qaateen xilligaasi racfaan, taas oo ugu dambeyntii maxkamadda sare ay ku raacday racfaankooda. milatariga Israa'iil ayaa xalay ku dhawaaqay dhimashada 4 ruux oo ka mid ah la haystayaashii Xamaas ay ku qafaasheen weerarkii 7-dii Oktoobar ee sanadkii hore ay ku qaadeen Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in 4 ruux lagu dilay xaafadda Khan Yunis ee koonfurta Gaza, taasoo sii murjinaysa xaaladda badqab ee la haystayaasha kale oo la rumaysan yahay inay nool yihiin ilaa 80 ka mid ah. ku dhawaaqista Israa'iil ee dhimashadan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweyne Joe Biden uu soo jeediyey in la gaaro heshiis xabad joojin oo lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, taasoo uu hoos u dhigay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo sheegay in ilaa laga aqbalo shuruudahooda aysan jiri doonin xabad joojin la gaaro. sida ay qortay wakaaladda wararka a p, boqolaal dadweyne ah oo ay ku jiraan ehelada maxaabiista la haysto ayaa isugu soo baxay bannaanka wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil iyo xarunta milatariga ee Tel Aviv goor dambe isniintii shalay ah, iyagoo ku baaqayay in la gaaro heshiis xabad joojin dibna loogu soo celiyo dadka ka maqan. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa markaasi soo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaas oo weerar aan hore loo arag kooxda Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, kaasoo ay ku qafaasheen dad ku dhow 400 oo ruux, islamarkaana ay ku dileen in ka badan 1,000 qof. halka aad warkaasi ka dhageysaneysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay baraha ciidan ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay geysay iyo baara gaadiidka soo gala caasimadda. Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Xasan ayaa sheegay in door weyn ay eeyaha ka ciyaarayaan sugista amniga iyo weliba baaritaanka gaadiidka galaya caasimadda, wuxuuna u waramay wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waa mahadsantahay Cabdulqaadir. Okay, go-aankan wuxuu ka dhigan yahay ammaanka Muqdisho inaan sugno way kastaa loo maray. Eeyuhu ma aha markii ugu horreysay oo Soomaali laga isticmaalo, hore waa u isticmaali jirnay. Keliya waxaa kusoo kordhay in guud ahaan degboontiyada caasimada laga soo galo taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ee taliska qeybta guud ee booliis gobolka Banaadirba ay isla gartaan in degboonti kasta ee magaalada laga soo galo la geeyo xayawaanka walxaha qarxa uriya ee eeyaha, waana lagu guuleystay. Hadda magaalada Muqdisho inta jegboynti ee laga soo galo waxaa ka shaqeeya qeybta meynbaarista booliiska, gaar ahaan qeybta K9 oo taasoo guulo badan oo wax ku oola keentay in magaalada aysan usoo gudbi karin qaraxyada ay abaabulaan kooxaha qabaarijta.
Marka imise bar ciidan oo Muqdisho ayaa hadda ka howlgalaan eeyaha waxbaare tababaran?
Waa mahadsan tahay. Inkastoo su-aashaas ay tahay su-aal ciidan, haddana waxaan kugu xaqiijinayaa in aysan jirin jegboynti soo gala magaalada Muqdisho. Dhammaan daafaha magaalada ka yimaada guud ahaantoodba waxaa jooga K9 oo har iyo habeen u taagan inay baabuur walba soo gala ay baaraan.
Eeyahani ma kuwa tababaran oo Soomaaliya loogu deeqay ama lagu caawiyey? Mase waxaad ka taageeraya howlgallada Soomaaliya taageerada jooga sida admis xaggeed ka yimaadeen?
Eeyahanu guud ahaan waxaa lagu aasaasay iyo ay hay-adaha qaramada midoobo qaarkood nagu taageereen, balse hadda markii u dambeysay ilaa dhowr eey oo intooda badan uu booliiska Soomaaliyeed leeyahay gacantooda ku haaya, waagii hore hay-adaha nagu taageeray maadaama aan u tababarneen oo dhallinyaradeen ilaa laga tababaray tababaradu ka dhammaystaan, dad mentalis ah oo qabuura yani dad qabuura ah oo waxaan hore usoo bartay xanaanada iyo dhaqanka iyo la macaamilka xayawaanka hore usoo bartay ay keeneen hay-adahaasu, waxay tababareen dhallinyaro Soomaaliyeed. Dhallinyaradii Soomaaliyeeda waxay la wareegeen kuwii hay-adaha ay nagu taageereen oo mandatekoodu ahaa in markay Somali Police Force tababaraan ku wareejiyaan iyo kuwa ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu si gaara u leeyahay. Intaba way ka wada shaqeeyaan marka hadda, laakiin waxaan ku xaqiijinaa guud ahaan xayawaanada walxaha qarxa uriya guud ahaan dalkao dhan waxa gacanta ku haya waa ciidanka booliiska Soomaaliya.
Markay timaado daruufihii ka jiray wadooyinka iyo baraha ciidan, haba ugu darnaato gaadiidka xamuulka, khudaarta iyo kuwa lamidka ah oo waqti dheer taagnaan jiray, hadda maxaa isbedelay?
Waa mahadsan tahay su-aashaasu. Waxay ku wanaagsaneed in darawalada gaadiidleyda iyo mootooyinka la warsado, balse aniga waxaan ku xaqiijinaa cilmibaaristii aan samaynay waxay noo xaqiijiyeen bulshada isticmaalaysay inay kaga wanaagsan tahay sida hadda ayyihiin sidii hore ay hadda wanaagsan tahay, sababtoo ah khudaarta iyo rarka lasoo qaaday raashiinka waxay ahaa jirtay in 40 sano uu yaalo, waxay ahaa jirtay in rarka intii la dejiyo haddana dib loo saaro oo qofka laga xamaali galo oo la jeekimo, balse wixii dhib ah la mari jiro dhan waxay qaateen in gaariga 10 sekin uu ey ku wareegsado uu yiraahdo seef waaye oo ama mid labaad lagu celiyo yiraahdo seef waaye oo waxa meesha uu taagnaanaya oo eyga uu baarayaaba ay noqoto 10 sekin ama 20 sekin. Taasina bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ganacsatada iyo cid walba isticmaasha wadooyinkana
aaday u soo dhaweeyeen. Waxaan ugu mahad celinaynaa guud ahaan aan ku hadlaya afka taliska ciidanka milig Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed ee go'aansatay inay naftooda u huraan ummadooda, ay ku dhiirtay inay ayagoo xayawaankiina u tababartay magaaladiina kula wada, oo ku dhiiraday inay ummadooda ka ilaaliyaan walxaha qarxa ee hadda har iyo habeen u taagan degmooyinka laga soo galay magaalada Muqdisho.
Kalsooni intee la'eg rajahaan markay timaado inay amniga xaqiijin doonaan oo Muqdisho ayse soo geli doonin waxyaabaha qarxaya, rajayn intee la'eg ka leedihiin markay timaado?
Horta waxa dhacaya kun sanay naga weynyihiin oo wax Ilaahay noo qoray, oo meel walba inaan xamar ku noolaana Ilaaha noo qoray, inaan ku dhimanaynaa ama meel kale ku dhimanaynaa Allaah og. Marka annaga yani cilmi qeybka uu Ilaahay awooddiisa tahay ma faragelin karno
dadaalkiina ku weydiiyaafayaan qadartu waa meesheedi, laakiin mas-uuliyadiina ku weydiinaya.
Waxaan ku xaqiijinaa 100% aan ku xaqiijinaa in eeyahaasu gaarihii ay baaraan oo ay xaqiijiyaan 100% lagu kalsoonaan karo, aysan jirin wax kasoo gudbi kara haddiiba eyga uu baaro. Laakiin kooxaan qawaarijka qawaarijtaa si walbay u fikirayaan, oo baabuur haddii qofka laga waayo laga yaabiyo in shaqsi miina lagu soo xirayo qarxay, laakiin shaqsi qarxa isku soo xirayo qofka bini-aadamka soo aaday qaab lagu difaaca, qaab lagu difaacaba lama garan karo. Marka ma la oran karo yacni magaalada Muqdisho ammaan maahano, ammaan waaye shaqsiga dhimashada soo aadayna askari Soomaaliyeed u taagan jagmoontiyada inuu asaga naftiisa ka hormariyo nafta ummadda Soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa Gaashaanle Cabdifataax Xasan oo u waramayay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Columbus. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio toddobaadkan waxaa lagu qabtay xaflad abaalmarin lagu doonsiinayay shaqsiyaad iyo shirkado Soomaaliyeed, kuwaas oo loo tixgeliyey waxyaabihii ay soo qabteen iyo kaalinta ay bulshada ku dhex leeyihiin. Shirkadaha abaalmarinta lagu doonsiiya ayaa waxaa ka mid ah shirkadda Hormuud oo lagu maamuusay adeeg caafimaad oo markaasi dalka dibaddiisa ah ay ugu fidisay qaar ka mid ah caruurta Soomaaliyeed ee wadna xanuunka la irdaran. Farxaan Jeyte oo ka mid ah asaasayaasha madasha Global Somali Awar oo abaalmarintan bixinaysa ayaana weydiiyey faahfaahinta xafladaasi iyo weliba arrimo kale oo la xiriira waxyaabaha ay ku doorteen dadka ay abaalmarinta siinayeen.
Xafladan iyo maamuuskan waxaan ugu talagalnay in aan nalka ku shidno dadka Soomaalida oo dadka wax u qabtay, ama ha noqdo shaqsi, ama ha noqdo kambani, ama ha noqdo non-profit organization ama corporation. Cabdiqaadir, sida adiguba ogtahay, 33 sano u dambeysay wadanka Soomaaliya dowlad ahaan quwad adag muusan lahayn, laakiin wuxuu ku noolaa oo lifeline u ahaa ama faleenba u ahaa waxay ahaayeen hay-ado, shirkado iyo shaqsiyaad si gaara isu xilqaabay. Marka waxaan istusnay dadka naga inaan kor u qaadno, amaamuusno, iskugu yeerno, aan ka marti qaadno meelaha kala badan adduunka ay Soomaali kala degan tahay. Meelaha kaloo meel kaga kala yimid waxaa ka mid ah New Zealand, Australia, Malaysia, Singapore, Pakistan, Middle East oo dhan, Europe, sideed meeloo ka kala mida, Central America, Chile oo South America iyadoo sida ku taala, Canada, North America baseka ahaade. Marka
marka Farxaan, waxaad sheegtay in aad dad abaalmarinayseen, marka dadka maxaad ku dooranayseen dadka aad abaalmarinaysaan munaasabadana aad ku casuumteen?
Waxaan furnay nominationka January 1st, markay ahayd New Year nightki 2024. Waxaa nominationkaasu uu socday 31 waxaana xirnay 31 January. Kabacdi waxaan sameynay committees kala bedelan oo kala saareysa kadii la yiraahdo CEO of the year ama company of the year ama the travel agency of the year oo kale. Marka waxaa jiray 9 shuruudood oo lagu kala saarayay sagaalkaasuna waxay nagu qaatay muddo 2 bilood iyo bar ah in aan la kala saaro. Waxaa codaysay in ka badan oo nominationkaas ku socdaysay online in ka badan 3.6 million. marka si wanaag dad badan waa haddii aan sii dayn lahayn muddo 3 bilood intaas jibaarkeed way imaan lahayd. Marka waxay ku tusaysaa dadka soomaalida dhuuxooda dad fiican inay yihiin una ooman yihiin in dadkooda ay dilaan. Hadee hadda waa shaacin doonaa mar hadda soon insha allah nominationka next year, waxaana najeedadaasu noo markhaati furaysaa dadkanagu inay dad aada u qeyb badan dadkooda jecel inay wada yihiin.
Marka yaa laga xusi karaa shirkadaha ama shaqsiyaadka ugu caansan ee aad halkaasi abaalmarinta ku guddoonsiiseen?
Tusaale, shirkada Hormuud Foundation, For Good Man Foundation, waxyaalaha hadda lagu doorto kale waxaa jira ciyaalka yaryar oo waxaa jira caafimaadka day noqotay dhowadnaha si aan wax ka yihiin. Marka waxay xilqaameen in ay ciyaalka soomaalida oo wadnaha laga haya ay xulaan ay la biirsadaan shirkad kale oo waddanka talyaaniga Rome, ay isbitaaladooda geeyaan, ay kusoo qalaan bilaash, ay kusoo daaweeyaan. Hadda 7 cunug bay sida noo sheegaan ku lagu soo guuleystay, haddana 7 kalaa loo wadaa.
Waa gartay. Marka hadda ujeedkiina muxuu yahay? Maxaa ka rajaynaysaan marka barnaamijkan aad qabateen?
Barnaamijku waxaan ka rajaynaynaa inuu mid noqdo mid socda sanadkiiba mar la qabto, lagu maamuuso, la dhiirigeliyo, lagu baraarujiyo dadka Soomaaliyeed inay dad wax ay qabsan karaan ayaguna isku filan yihiin. Haddaba anagu markaan taageerahan raadinaynay, dad badan baana taageeray, amaana ficil ha noqoto ama dhiirigelin kale anagu noqote. Marka waxaan rajaynaynaa xafladanu inay mid sanadlah noo noqoto, ay Soomaaliyeedu u noqoto. Maaha wax anaka naga bilowday nuga dhammaanay, waa wax anaka naga bilowday Soomaaliyeena ku dhammaanay insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Farxaan Jeyte oo ah madaxa Global Somali Awar oo qadka telefoonka iigu warramayey. Roomigan ah oo markaasi mararka qaarkood ka da'a dabeylana wata ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu Puntland ku keenay in uu waxyeelo gaarsiiyo wadada isku xirta magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso oo muhiim u ah kaabayaasha Puntland. Sidoo kale roobka ayaa gooyay buundooyin isla wadadaasi isku xira. Agaasimaha hay-adda wadooyinka Puntland Cabdifataax Maxamed Sugulle ayaa wareysi u siiyey V O A waxa uu uga warramay baaxadda burburka ee roobka ay gaarsiiyeen wadooyinka, isagoo sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan qorshayaal ay ku dayactirayaan wadada. Wuxuuna u warramay wariyaha V O A-da Faadumo Yaasiin Jaamac.
Wadooyinka sala socotidba roob mahiigaana iyo roob aada u fara badan oo daad wadaba ka da-ay deegaanada Puntland, roobkaas waxay sababeen inay biyo badan ay soo maraan, biyo daadada ay soo maraan jidka weyn oo isku xira Garowe ilaa Boosaaso, saameynna u geystay jidka meelaha ugu muhiimsan oo hadda uu saameynta u geystay. Daadadkaasna waxaa ka mid ah wadada ama buundada Midigar u dhow deegaanka Sunajiif, halkaas uu maaragtay u geystay dhibaato in uu jidka qeybo ka mid ah khaasatan geesaha ciiddu ku taallay ay maaragtay dhaqantay. Waxaa kaloo degay 2 buundo oo halkaas ku yaalay. Dhinaca kale waxaa iyadana wax gaareen oo geesaha jidka burburay yakayaka ilaa 2 kilomitir dhul ku dhow. Dhanka barina ilaa Kalabeer wuxuu geystay ilaa 3 buundo oo biyomareennada jirarka ah u burburiyey. 3 meelood bu hadda waxyeeleeyay roobkii dhowaan da-ay, waxaana sabab u ahaa roobkaas isbedelka cimilada iyo biyo badan oo meesha soo maray aan awal mari jirin.
Agaasima maxaa laga qabtay marka burburka wadooyinka?
Badanaa waxaan sameynay marka hore qiimeyn. 3 meelood aan kuu sheegnayba waxaan ku sameynay sahan iyo qiimeyn burburka gaaray. Qiimeyntaas kadibna waxaan sugnay inta roobku ay ka dhammaanayaan. Hadda bishan dhammaadkeeda isbuucii hore waxaa la sugay bishiyo dhammaadka waxa la sugay roobka inay da-aan. Marka roobku marka laga baxo maaxila roobaadka, baa dib u dhiska iyo dayactirka la sameynayaa. Laakiin waan diyaarinay qorshihii
haddii wadooyinkii ay go-een ama ay burbureen qaybtood, gaadiidku maxay isticmaalaan hadda?
Jidku waa shaqeynayaa gaadiidku. Hadda xilligan waxaa lagu jiraa xilligii carafada, ari badan baa jidka maraya oo ka imaanaya gobollada koonfurta Soomaaliya, waana la isticmaalayaa jidka. Jidku muuse istaagin. Meelahaas aan kuu sheegayo waxaa loo sameeyey wada leexda Diversion Road ay gaadiidku maraan. Marka wadadu marna mayse istaagin. Maalintii biyaha badan ay jidka marayay, maantaas keliyaan jidka maaragtay ka istaajina gaadiidka. Isla maalintii korkateena waa furnay, annagoo ilaarmeynaa ilaalino hantida iyo gaadiidka wadadaba intaba inaan ilaalino, iyo qofka oo muhiim u ah dowladda Puntland inaysan dadku dhib ka gaarin jidka maraya. Marka wadada hadda waa shaqeysaa, wayna socotaa.
Waa gartay magaalada Garoow ee caasimada Puntland waxaa muuqata buundo weyn oo dhismaheedu socdo. Maxay ahayd buundadaasi?
Buundada waa buundadii labaad ay magaaladu yeelanayso. Awal waxaa jiray hal buundo oo runtii cariiri ku ahayd dadku inay keligeed ay maraan. Saa la socotaan, Garoow waxaa ku yaalla tog, togaasoo magaalada laba dhinac u kala jara. Marka buuntadan labaad waxaa dhaqaalihiisa bixinaya hool bangiga, waxaa dhisayaa maaragtay dowladda Puntland, khaasan dowladda hoose magaalada Garoow baa wada hawsheeda iyo shirkado maxalliya. Way socotaa hawsheeda, meel fiican bayna maraysaa hadda. Insha allah inay dhowaan soo gabagabooda baa la rajeynayaa. Mashruuca u qiyam badan oo nolosha dadka iyo socodka magaalada iyo bidacda magaalada qayb weyn ka qaadan doona wey.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Xusugulle oo u warramayey Faadume Yaasiin Jaamac. Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah hal abuuro wax ka qora arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa dhowaan soo saaray cilmi baaris uu sheegay inuu ka sameeyey marxaladihii kala duwanaa ee siyaasadeed, habka nololeed ee bulshada Soomaaliyeed, iyo weliba dhibaatooyinka ay soo wajaheen oo ku soo bandhigay cilmi baarista. Ayaana waxaa Cabdirasaaq ka wareystay wariyaha V O Eda Yaasiin Ciise Wardheere.
Daraasado ku saabsan taariikhda dadka Soomaaliyeed xilliyo kala duwan, gaar ahaan faragelinta dadka shisheeyuhu ay ku yeelan karaan burburka iyo dhibaatooyinka soo gaaray Soomaaliya, ayaa dad kala duwani ay sameeyeen, iyadoo si gaara loogu dhudhuminayo dhibaatooyinka Soomaalida ay la kulmeen lixdankii sane ee ugu dambeeyey iyo weliba xilliga burburka, oo uu si gaara uga hadlay Dr. Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah nin halabuur ah isla markaana qoraa ah daraasadana ku sameeya taariikhda Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Maraan kula kulmay Nairobi ayaa weydiiyey daraasadan u dhowaan soo saaray waxa ay ku saabsan tahay.
Sidaad Yaasiina u sheegtay, daraasadani waa daraasad cilmiya, waxay ka hadlaysaa Soomaaliya afartankii sane ugu dambeeyey, maraaxishii kala duwanayd ee siyaasiga ahayd ay soo martay, iyo burburkii dowladdii dhexe kadib wixii maaragtay Soomaaliya ay la kulantay ee xaaladda hadda ay ku sugan tahay bay ka hadlaysaa, soo koobaysaa. Waxay taabanaysaa daraasaddu dhinacyo ballaaran oo maaragtay bulshada saameeya, dowladnimada saameeya, siyaasadda saameeya. Waxaana ka mida tusaale, Soomaalidu ma isweydiisay ama daraasad ma ka samaysay isbeddelka weyn ee ku yimid qaabnololeedkeedii afartankii sane ee ugu dambeeyey, kolka laga eego xagga dhaqanka, bulshada, dowladnimadka, dhaqanka, tacliinta, dhaqaalaha, burburka qoysaska, xaalufinta deegaanka iyo dhirta, kobaca dadka iyo taranka Soomaalidu inuu kocay, uu kor u socdo, iyo inuu hoos u dhacay maadaama dagaalo badan ay ku socdaan ama ay soo mareen, xidhiidhka iyo isdhexgalka bulshada, xoolaha dhadig iyo ugaadha la dhoofinayo, xal u helid la'aanta xeryaha qaxootiga dibadda ku maqan iyo barakacayaasha gudaha ku jira, badeecooyinka iyo daawooyinka dhacay ee waddanka la soo gelinayo, kuwaasoo sababay cudurro badan iyo caafimaad darro badan oo horay loo arki jirin, kalluunka iyo khayraadka kale sida macdanka la jaado oo layska daldasho iyo qashin lagu shubo badaha oo loogu talagalay in muddo dheer kadib inuu dilaaco.
Dr. Cabdirasaaq, wax aad u fara badan ayaad ka hadashay, laakiin dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysata ma mid ay iyadu isu keentayba, mase waxaa kuu muuqda se walwalkaaga ka muuqda in faragelin shisheeye ay jirto oo kala qaybinta ay ku lug leedahay, sida daraasadaada ka muuqata?
Sida daraasadayda ka muuqata, tusaale waxaan idhi sidee loo burburay, ma laga soo kabtay mise weli burburkii ma socdaa? Ma qarankii qudh ayaa burburay mise qaran iyo bulsho labadaba waa loo burburay ilaa qoys? Haddaan burburay innagu qaybtaynu ku lahayn, kaalintaynu ku lahayn, mase naqaana cidda ina burburisay? Su'aalahaasoo dhan bay daraasaddu soo koobaysaa.
Maxaad u aragtaa inay caqabadu yihiin? Ma la oran karaa Soomaaliya in haddii sidaan ay ku sii socoto dowlado badan adduunka ay ku dayan karaan oo dowlad laga maarmi karo?
Haddaan Soomaaliya wadajirkeeda iyo dowladnimadeeda iyo madax bannaanideeda lagu taageerin, tusaale waxay u noqon kartaa bay daraasaddu muujinaysaa in shucuubta kale caalamku inay u arkaan in la noolaan karo dowlad la'aan. Dadka Soomaalidana arrin Ilaahay ugu deeqay bay ku badbaadeen, laakiin caalamka hadday dowladahoodu ka burburaan ay u arkaan in dowlada la'aan la noolaan karo, kuma noolaan karaan sida Soomaalida.
Ugu dambeyntii, daraasadaadu aad ayay u dheer tahay, marka qabyaaladda iyo dhibaatada ay keentay iyo dib u heshiisiintii lagu fashilmay ayaad qaybo ka mida taabatay, marka xal maxaad u aragtaa?
In la helo dad Soomaaliyeed oo aqoonyahano oo fara badan oo daraaseeya oo ka dooda oo doodo furan, maaragtay la helo, la soo ururiyo natiijooyin laga soo saaro, wixii lagu daweyn lahaa ee resolution ahaana laga soo saaro.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo cilmi baara ah oo u warramayay Yaasiin Ciise Wardheere. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Scratchy. Haddii dumar lala gartamo, ayuu yiri Scratchy. Codkiisa ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Haddii dumar lala gartamo.